širom zatvorenih očiju. Noćni program Beograda 202.
Jedan i jedan. Počinje još jedno izdanje noćnog programa Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Nadam se da ste se ugodno smestili i da ćete provesti ovu noć sa nama. Ono što ja mogu da vam obećam je dobra, dobra muzika. A ekipa koja je tu je u sledećem sastavu. Petar Sekulić brine za ton. Nebojša Neša Sabovljević je organizator i muzički urednik ove noći. Vaš i moj gost najviše voli baš ovu pesmu koja ide sada. A moje ime je Tanja Obradović i želim vam dobru noć. Ovo je noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju, a poruka kaže: pozdrav za gosta, ekipu i odabir muzike, sjajan početak noćnog programa. Naravno da je sjajan. Vaš je moj gost Veljko Kuzmančević, kompozitor. Veljko, zdravo, dobrodošao.
Hvala, bolje te našao.
Kako si?
Evo, super. S tobom je uvek super. Jeste da se uvek ti ja vidimo u kasne sate, ali ja sam generalno negde noćna ptica ili koji uglavnom noću i radi, tako da mi ovo vreme ne smeta. Ja s tobom uvek uživam i uvek mi je ovde prijatno.
E, hvala ti puno. Ima mnogo toga o čemu treba da pričamo ove noći. Mnogo se toga izdešavalo od naših poslednjih susreta. Dogovarali smo jedno gostovanje, ispale su neke nepredviđene okolnosti, ali dobro, evo, sada si tu. Imaćemo prilike mnogo toga novog da čujemo.
Pa da.
Spremio si dosta toga.
Spremio, spreman, došao.
E, ćeš sada mi kažeš šta ima novo? Osim što si postao student. Evo, moraš prvo na početku s time da se pohvališ.
Pa dobro, ja sam jako dugo bio student, ali ja sam onaj student koji je samo upisivao s jednog na drugog i nigde se nisam zadržavao i prosto nisam, bio sam jako neodgovoran i nisam do kraja doveo ništa od toga. I evo, sada sam rešio da se potrudim i da u najkraćem roku završim to što moram. Tako da, eto, negde sam kao Paja i Jare ponovo u školi.
Što uopšte nije loše.
Da,
znači, svako se jednog trenutka pameti i shvati da treba da završi fakultet.
Pa da, pa mislim, dobro, to je da stvar koja svakako mora da se obavi. I ja sam negde duboko u sebi znao da ću to jednog dana morati, ali eto, ja sam se trudio da to odlažem što je više moguće.
E, ćeš da kažeš šta si upisao?
Pa ja sam na dizajnu za snimanje i produkciju na Akademiji umetnosti i eto, sada sam čvrsto rešen da ne izađem odatle dok ne završim sve. Da.
E, lepo da je tako. Pripremio sam si nam, kao što rekoh, ove noći mnogo toga lepog i novog što si radio, mnogo toga si izdešavalo, a počinjemo sa kojom pesmom?
Pa počinjemo sa kompozicijom. Evo, za početak recimo da je to jedna od kompozicije koja je meni onako jako draga i koja je ne možda nego i prva kompozicija koju sam napisao. I eto, možemo i čuti, to je jedna kompozicija za čelo i za obovu.
Veljko Kuzmančević se druži sa nama sve do 4 u noćnom programu. A evo i oca Pekar kaže, pozdrav Tanji i gostu i pitanje, kakva je bila saradnja s Batom Kovačem?
E, super. To su lepi dani i ovaj, i jako rado se setim tog perioda, ovaj, jer ja sam kod Bate došao jako rano, ja sam kod Bate došao sa nekih 17 godina i ovaj, počeli smo da, ovaj, da sarađujemo. Ja sam najprije kod Bate došao kao asistent u studio i u suštini sve što sam negde oko analognog zvuka, analogne produkcije isprava naučio, naučio sam kod Bate. Bata je ovaj čovjek koji je potpuno, potpuno onako posvećen i poslu i umetnosti i jako je strog i, ovaj, i precizan, što je meni u tom trenutku jako odgovaralo, jer sam ja sve to ovaj, samo suprotno od njega. Prosto je jako odgovoran čovjek i ovaj, njegov pristup poslu je ovaj, njega i doveo na tu poziciju na kojoj on jeste i ostaće tu zauvek i velik, jako velik ovaj, kompozitor i sjajan producent. I ovaj, ja sam prosto uživao to vreme koje sam proveo ovaj, sa njim i evo, poslednji put sam se sa Batom video prošle godine, sasvim slučajno na nekoj proslavi smo bili i ovaj, nekoj večeri i sreo sam Batu posle toliko godina i ovaj, sjajno je što smo ovaj, razgovarali i što smo se setili nekih trenutaka koje smo proveli u studiju i ovaj, to je jako lepo. Samo to je bilo, ja mislim da je to bilo negde i poslednje vreme kada su mladi ljudi imali priliku da, da rade i da sretnu tako velike ovaj, likove od kojih su mogli da uče posao. Nekako mi se čini i kroz moj posao danas i ovaj, kad posmatram kako ljudi danas se ponašaju i razmišljaju, čini mi se da ove mlađe generacije nešto baš ovaj, i nisu spremne da prihvate ni savjet, niti da se potrude, niti da rade, nego prosto su ovaj, dolaze već kao svršeni i umetnici i producenti i misle da već jako puno toga znaju. A ono vreme kada smo mi kompjuter imali samo na jednom mestu i sastajali se nas pet oko njega da skontamo i da shvatimo kako šta radi i šta možemo iz njega najbolje da izvučemo, to je imalo potpuno drugačiju draž nego danas.
Evo, čuli smo prvu kompoziciju. Napisao si je jako davno, rekao si sam na početku.
Pa da, nju sam napisao ovaj, bukvalno ovaj, kad sam upisao srednju školu. U prvoj godini srednje škole to je bila prva kompozicija koja je bila izvođena ovaj, na kontrabasu i klaviru. Kontrabas je bukvalno imitirao ovaj, violončelo.
Kako si to uradio? Seo si odjednom i poželao da to napraviš?
Ne, nekako je, pa kažem, to su, verovatno je u svakom čoveku kada se seti tih nekih dana, ono verovatno mu je svakom to ovaj, stvara taj neki osjećaj lepog. Meni je stvarno taj period bio prelep, iako je on u tom trenutku bio u suštini jako težak. Ovaj, ali ja u tom trenutku, ovaj, kad se setim, mi nismo imali internet, nismo imali u tom momentu ništa, ono, imali smo kasete koje smo ono motali na olovci, ono, premotavali dok ovaj druga već ide, ono. I u principu ovaj, jako teško smo dolazili do neke muzike i ja sam ovaj, kao muzičar, kao lik koji je završio pre toga violinu, prešao posle toga na klavir i kontrabas u srednjoj školi, ovaj, ja sam poželao da čujem neku drugu muziku i ja sam u stvari počeo da pišem ono što bih želao da čujem. I ovaj, tada sam napisao tu kompoziciju, to mi je bila prva kompozicija. I ona je napisana 99. godine i zove se 24. mart, jer je obeležila početak bombardovanja. Tako da kažem da je to generalno bio neki težak period, ali ovaj, ja ga se nekako rado sećam, jer je za mene bilo značajno sve to. I posle te prve kompozicije i posle prvog izvođenja sećam se da je bilo u sali, maloj sali srednje muzičke škole u Sremskoj Mitrovici, Petar Krančević, prvo izvođenje i posle prvih reakcija na tu kompoziciju nekako sam dobio vetar u krila da dalje to radim i posle toga se sve promenilo. Ja više nikad nisam uzeo da vežbam svoj matični instrument, jer sam od tog trenutka znao da ću da pišem muziku i to je jedino što me zanimalo.
E sad, idemo nekako hronološki?
Možemo, to je sjajno.
Druga kompozicija je...
Ona nije hronološka, druga, ona nije po redu, ali je, ja nisam sada siguran šta su momci izabrali i šta će da puste, ali evo možemo da je čujemo pa da onda o njoj razgovaram.
Veljko Kuzmančević, vaš i moj gost, pridružite nam se i vi. 064 020220 broj na koji možete uputiti svoju poruku. Cena je ona koju odredio vaš mobilni operater, a mail možete poslati na program 202@gmail.com. I poruka kaže: opet lepa, ovoga puta tiha i mirna noć uz 202, Tanju i njenu gosta Veljka. Pitanje za Veljka: da li može da plasira svoju muziku u Srbiji i šire, i sve pohvale za njegovu muziku Gorki.
Hvala Gorki. Pa generalno u Srbiji, ja sam ranije znao da kažem i da budem isključiv da ne postoji potreba za tom vrstom muzike, a onda kada sam počeo da tu muziku malo više publikujem i kada sam došao u priliku da je češće javno izvodim, i evo jedna od prilika je i ovakvo gostovanje kod Tanje, i prosto sam onda shvatio da postoje ljudi i da postoji potreba za takvom muzikom, samo što je u Srbiji to naravno kao i sve teško, jer je stvar koja prosto nije komercijalna i stvar oko koje se ne vrti baš mnogo priče i novca. I to je nešto što je trenutna situacija, ja sam to tako i prihvatio, i ja se trudim da svojim radom to promenim i da što više tu muziku približim ljudima. I nadam se da ću u tome uspeti. Generalno, od umetnosti je jako teško živjeti u Srbiji, ali je dobro živjeti za umetnost. To je uvek okay.
E sad, kompozicija koju smo čuli je kompozicija koju si napravio za modnu reviju Verice Rakočević, koja je održana predno mesec dana, možda malo manje.
Malo manje, možda dve nedelje. Da, to je bila revija, to je muzika koju sam radio za poslednju reviju, ti si bila na toj reviji i slušala si kako to zvuči uživo. I to je muzika koja je pratila jednu priču koja je bila bohemska, koja je boho, takva je kolekcija, i to je na ivici sa nekim džipsi fazonom, i eto, ja sam se potrudio i da muzikom ispratim to, jer moja muzika je instrumentalna i muzika koja prati tu neku vizualnu priču, bilo je to film, bilo je to pozorište, bila revija.
I moram priznati da ta muzika daje sasvim jednu drugačiju dimenziju reviji. Prosto ne zna čovjek da li uživa u modelima ili da uživa u onome što sluša, da li da zatvoriš oči, ali ne možeš da ih zatvoriš jer ćeš propustiti što šta, ali te muzika mami na tako nešto.
Pa da, pa hvala ti, to je u stvari i cilj muzike. Evo, ako gledamo, ako obratimo pažnju na filmove, ne znam koliko ljudi, na naše je to teško obratiti pažnju, jer kod nas je muzika u našem domaćoj produkciji vrlo, vrlo i čudna i svašta nešto. Ali ako gledamo velike produkcije i gledamo ozbiljne strane filmove, možemo da čujemo, ako obratimo pažnju, da je tu muzika vrlo, vrlo ozbiljno i napisana, i evo, i postoje hitovi koji su se izdvojili iz filmova, evo, kao i prva kompozicija koju smo slušali.
Da, tvoja omiljena, koju nismo stigli ni da pomenemo.
Je bio, je pisao James Horner i izvodio Londonski simfonijski orkestar, koji je jedan od najboljih na svetu, i to je ozbiljna kompozicija, evo, koja je prerasla film i izašla iz okvira filma, ali je muzika zasigurno negde oko 65-70% samog doživljaja filma, i muzika može vrlo često da pokrije neke druge nedostatke koji postoje u kadru ili u samoj priči. Jer ako muzika dobro dramatizuje samu priču, to je onda pun pogodak u filmu ili u predstavi ili o bilo čemu da se radi. Prosto muzika upućuje na ta neka osjećanja, pojačava ih i prati priču.
Rekao si da si ovu kompoziciju tri muzičara su radila, odnosno svirala.
Da.
Sam te ja dobro shvatila, jesi, jel bi volio da si je napravio za mnogo veći orkestar, pa da si mogao tu na tu modnu reviju ili na scenu da dovedeš, na primjer, 20.
Pa da, evo, prošle godine sam doveo 35, to je bio simfonijski orkestar RTS, i to je bila jedinstvena prilika. da se u tako velikom broju nastupi i da se izvedu kompozicije. Svakako da muzika u tom aranžmanu i sa toliko puno muzičara zvuči punije, mnogo veće i stvarno spektakularno, ali jedina stvar koja nas kao autore sve ograničava za takvu vrstu izvođenja je naravno budžet i novac, jer to je jako puno ljudi, ozbiljna organizacija i to valjda i treba da ostanu posebne prilike za tako velike orkestre i nadam se da će to da bude stvar koja će češće moći da se koristi. Kada bi se institucije povezale, koje već same u sebi poseduju ozbiljan potencijal i logistiku, imaju, ne znam, na RTS koji ima simfonijski orkestar, filharmonija, narodno pozorište, kada bi se povezali na pravi način i kada bi znali da koriste svoje resurse pravilno i na pravi način, mislim da bi bilo manje problema za autore i da bi ovakve muzike, koje verovatno još ima, mogle da se izvode i približe ljudima još više i da bi ljudi u tome uživali.
E, sada slušamo još jednu kompoziciju, onda nastavljamo našu priču.
Thank you.
Veljko Kuzmančević, vaš i moj gost. O ovoj kompoziciji ćemo nešto čuti za koji trenutak. A evo poruka kaže, ovo je letnja noć uoči Ilindana. Noćno nebo se tmuri i bljeska munjama i samo tu i tamo padne neka kap kiše teška kao suza. Ima etno motiva, ali ih ne prepoznajem. Neka stara pesma, stara Srbija. Tako kaže.
Sjajno,
ovo.
Slažem se.
Joca nam šalje pozdrave, Joca pekar. Ja, ovo moraš da vidiš kasnije, napravio od peciva 202.
Kraj.
Joca inače voli tako da me mami, da pravi pecivo, da ga slika. Ovoga puta nije toliko primamljivo, još nije pečeno. Joca, pošalji sliku kad se ovo ispeče.
Bravo.
Biće mnogo lepše i zanimljivije, još samo da može ovako da nam ubaci, bilo bi još bolje. I kaže, pozdrav, ovde u Srbiji treba neko debelo da edukuje naciju. Moralni pad i socijalu u mozgu je uzela maha, samo napred, kaže neko ko se nije potpisao.
Hvala.
Šta smo slušali?
Slušali smo isto možda jednu dve godine stara stvar pisana pa nekim čudnim emocijama i okolnostima. Mm-hmm. Tada još nisam bio ovde i nisam imao status oženjenog muškarca, ali sam poznavao Vericu.
Pa, drugačije recimo, pisalo dok nisi bio oženjen i sada kada jesi.
Ne, ja sam uvek sa jako puno žara i emocije pisao svaku svoju kompoziciju i imao sam trenutke kada po dva i po tri meseca nisam pipnuo dirku i nisam ni svirao ni pisao ništa. Jer mislim da ta stvar, kao uvek imaš nešto da radiš, radi, pa će da ti izađe, neće ti izađe. Kad hoće da izađe, ono izađe. Može radiš kako hoćeš, kad neće. I ta kompozicija je baš pisana, eto, recimo, mislio sam o njoj.
E, a sada Vera u svojoj poruci kaže ovako, predivna muzika, muzika koja pleni dušu. Pozdrav za sve u studiju. Jedno besmisleno pitanje. Kako li bi, kaže, sve ovo zvučalo na električnoj solo gitari? Čini mi se super, dodaje Vera.
Na električnoj solo gitari?
Da.
Pa dobro, ako bi se prilagodio aranžman toj gitari, verovatno da. Ja nisam neki baš strastveni ljubitelj gitare kao instrumenta, ali što da ne, može to. Evo, možemo da je pošaljimo matricu ili opo neke.
Da misliš Vera proba, ali mislim da ona ne svira električnu gitaru.
Možda i svira, mi ne znamo.
Pitaćemo.
Pa da.
Ako svira, poslaćemo i nema problema. Čućemo sada ponovo jednu tvoju kompoziciju. Pretpostavljam da i ona sa neke modne revije ili ne?
Pa ja ne znam šta ide po redu, ali ajde da je čujemo, pa možemo da pričamo onda o njoj.
Evo kaže, Točak Vlatko, da odsvira, kaže Vera.
Točak Vlatko.
Jest.
E, a to bi bila sjajna kombinacija, Točak Vlatko. Pošto su obojica sjajni gitaristi, ali jest. Svaki ima drugu, neki svoj da fazan. I sad su, i bio je, to sam skoro gledao negde dokumentarni film i bila je ta priča da je u jednom trenutku postojalo to kao neko rivalstvo između njih dvojice, a njih dvojicu su potpuno u sjajnom odnosu sve vreme, i onda su se ljudi između sebe kao počeli deliti na likove koji vole točka i koji vole Vlatka.
Vlatka, da.
Da. Ali dobro, generalno, a to si muzičari, gitaristi, pogotovo oni dele. Pošto je Vlatko kao tehničar, potpuno školski, brzalica, sve. A Točak opet ima tu neku čudno držanje gitare i potpuno položaj ruke, čudan i sve, ali ima ton koji je kao nebo. Tako da, eto, na primjer, ako bi morao da biram, ja bi uvijek birao Točke.
Ja?
Da.
Ili obojicu. Zamisli dve gitare.
Da. Ali dve takve energije, bilo bi zanimljivo vidjeti to.
I ti bi mogao da mi se pridružiš. Šta bi ti u tom slučaju svirao?
U tom slučaju.
Mm-hmm.
Pa neki kontrabas, recimo.
Gitara i kontrabas?
Da.
Zanimljiva kombinacija.
Mislim da bi to bilo ono, cool.
Slušamo sad sljedeću kompoziciju.
Thank you.
Ovo je živo izvođenje kompozicije, što se da posuditi prema aplauzima koje smo čuli.
Da, to je bio koncert sa Simfonijskim orkestrom RTS prošle godine. I kompozicija je, u stvari, cijela priča je bila podeljena u četiri faze. To je ono što smo razgovarali prošli put o toj priči. To je podeljena cijela stvar u četiri faze. Bilo je, prva faza je rađanje, druga faza je odrastanje i mladost, treća faza je mudrost i četvrta faza je u stvari kraj ili odlazak u svetlost. Praktično to je put duše kroz te četiri faze. I ovo je bila treća faza mudrosti. I bio je, to je bila sjajna priča, jer smo pravili zajedno, Verice i ja, to nije bila ni revija, nije bio ni koncert. To je bio jedan događaj, to se danas popularno kaže multimedijalno, ali super je bilo, jer su manekenke koje su pratile tu priču i ta njena kolekcija, koja u stvari više bila kostim nego kolekcija, više bila kostim za celu priču, isto tako i po bojama bila podeljenja i po išlo je sa manekinkama, prvo su išle devojčice koje su 15-16 mm-hmm. godina, pa manekinke starije i na kraju taj odlazak u večnost su bile stare naše manekinke, top modeli 70-ih i 60-ih godina. I onda je ta priča onako bila jedno potpuno ludilo i zaokružena u svakom smislu, ispratila u stvari taj put duše.
E, a sada poruka kaže ovako: osjeća se uticaj avale i podavalske okoline, mada ja više volim nešto u fazonu nove Baričanke, kaže. Da sam kompozitor, ja bih napisao nešto pod uticajem Fruške gore i kraja u kome živim. Pozdrav Sima.
Da, Simo, to je sjajno. Pa šta znam, avala, Fruška gora, cela ta priča je nekako ista, jer ja sam sada trenutno na Avali, pre toga sam bio na Fruškoj gori praktično, a između Fruške gore i Avale bio sam na Romaniji i pod Romaniji i po Bosni i Sarajevu i sve ostalo, tako da nekako ja sam se vremenom i godinama naučio da se oslobodim tog lokal patriotizma i generalno da se ne vezujem na mesto. I moj otac je za mesto, i moj otac je uvijek imao tu sjajnu izreku: tvoje sve dokle ti pogled opire. I sa tim razmišljanjem ja sam i odrastao i danas se isto tako ponašam i prosto nikada ne bih nešto kao ograničio ovim ili onim. Sve to ulazi u tu priču slobode o kojoj ja stalno govorim i način na koji živim.
E sada Vera dodaje, kaže: dok sam slušala, uživala sam. Kao da slušam blues, prepakovah te predivne note na točkovu gitaru. Nezaboravan, moćni zvuk iz arene.
Super, sjajno, hvala Vera.
Ubedit ćete Vera na kraju da nešto uradiš za točku.
Ne, ja ako ne prosviram gitaru zbog Vere, uradio ništa nisu.
Ne sviraš i uopšte?
Pa sviram ono kao gitara plaža, akordi, pa ono kao.
Crni leptir i ostalo je.
Da. Ja, to je prvo što ljudi nauče, kao to crni leptire, i druga je šta je ono do sad nije na vrh. Isto ima nešto, dva, tri rifa, ono, nešto prizvede. Mm-hmm. I kao to je kao i Metallica, Nothing Else Matters. To ko ne zna svira, to bude gitaru ne uzima nikad u ruke.
E, sada slušamo šta? Nešto lepo?
Da, slušat ćemo nešto.
I Veljko, evo neki poruka koje kažu ovako: Veljko je darovit, muzika mu je osjećajna, a ako Bog da, dobit ćemo od njega još lepših melodija. Muzika bez harmonije, ritma i melodije muzika nije, već zli napad na uši, nežne osjećaje guši, kaže Milan od Gruža.
Bravo, kralju. Znači, Milane, ovo si sjajno formulisao, potpuno se slažem sa tobom, jer ima danas dosta te muzike koja je prosto, upravo kao što je Milan rekao, bez ritma i bez melodije, i to je nešto što potpada pod onu konceptualnu umetnost, kako oni to zovu, i koju samo oni razumeju, a mi drugi to ne razumemo, i samim tim stvaraju taj neki elitistički fazon, kao sad oni nešto znaju više od nas, a mi kao ne znamo, možemo da čujemo, valjda je to poenta. I najdraži su mi uvek bili komentari i najdraži su mi bile kritike od ljudi koji u stvari nisu muzičari, koji nisu ti neki akademski krugovi, jer običan slušalac je najvažniji u svačijem autorskom radu, jer je to u stvari krajnji korisnik svega ovoga što mi pravimo i što radimo. A to sad šta će kao neko da kaže i gde će da svrsta tu priču i šta, to je potpuno nebitno. Važno je samo koliko muzika živi u ljudima i kako ljudi to prihvataju i da li je slušaju ili ne.
Evo, Megi šalje pozdrave i pitate da li si komponovao muziku za pozorište ili film. Kaže, vaša muzika baš vuče na nekako na tu priču. Mnogo uspeha u daljem radu.
Hvala, Megi, puno. Ja sam radio u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu muziku za predstavu Trojili Kresida. Mislim da sam baš taj snimak ovde i doneo za tu predstavu. A inače, pošto sam u Narodnom pozorištu, radim kao kompozitor, naravno da ću da pišem.
Da, to je još nešto što nismo stigli da pomenemo, ali hoćemo u jednom od narednih segmenata da pričamo i o tome.
Aha, ti si ostavila za kasnije tu priču, ok. Pa da, muzika jeste, da, moja muzika je instrumentalna i programska, i ona se najviše vezuje za film i pozorište, upravo to jeste cilj. Samo što je, opet kažem, kod nas je to sve mnogo, mnogo teško, jer u svetu se ta muzika za film pravi na potpuno drugačiji način, i kod njih je to svedeno samo, sva muka je svedena na u stvari kreativnost, a ne na produkciju. A kod nas je na produkciju, i uvek je problem da se postigne taj zvuk i da mi to radimo ovde, jer su budžeti i za film i za pozorište jako tanki, i kada se dođe do muzike i do pravljenja muzike za takvu jednu stvar, predstavu ili film, prosto novac više ne postoji, jer je morao biti potrošen na osnovne stvari i neke druge.
E sada, Vera kaže predivno: Veljko, Veljko, samo se ti šali. Jednom kad čuješ svoje melodije na gitari, shvatit ćeš koliko su zaista moćne tvoje note. Ne samo nežne, već moćne.
Hvala puno, Vera.
Eto, to su Verini komentari, a Suzana kaže kako ovo čarobno i umirujuće zvuči, probudilo me iz sna. Dobra noć, pozdrav Tanji i gostu Čarobnjaku.
Hvala, velik pozdrav.
Jesi li čarobnjak?
Pa, moja žena kaže da jesam sada. Ja ne znam. Ima tu dosta magije. Ta Avala je čudna planina. I ima tu, stvarno ima magičnih trenutaka.
Da li su sledeće noće note baš takve?
Ja se nadam da, ako smo pogodili pravu traku.
Veljko Kuzmančević, vaš i moj gost, pridružite nam se 064 0202 200, broj na koji možete uputiti svoju poruku. A sada, Veljko, pre nego što nastavimo priču, za tebe mali poklon i pre svega najnoviji broj ilustrovane politike koji je od juče na kioscima. Ivana Kuzmanović, književnica na naslovnoj strani, i ona tu otvoreno priča o ljubavi bez zadrške.
Cool.
I njen roman novi je na kioscima, ona tu otvoreno priča o ljubavi, a o i u čemu sve još
morat ćeš
da se raspitaš. Šta, tu intervju sa Nešom Galijom koji kaže ipak se nisam promenio. Da li je to tačno ili nije, ne znam.
Verujem da nije.
A još jedan poklon za tebe. Najnovija knjiga Vedrane Rudan izašla u izdanju Lagune i zove se Zašto psuje.
Sjajno.
Vedrana Rudan odgovara na ova pitanja.
Bez dlake na
jeziku. I zašto psuje i koga psuje i na kraju kako psuje Vedrana Rudan. Sve ćeš to saznati iz ovog romana koji je, kao što rekoh, izašao u izdanju Lagune. Uživaj dok ga budeš čitao. Da li ti psuješ?
Mnogo.
I stvarno?
Da. I stvarno, ja zaista baš psujem. I često sam bio u prilici da, zato sada skontao sam da se ovdje mnogo suzdržavam, pa onda često višem ovaj, tako da se izvinjavam slušalcima unapred, jer umjesto ovaj verovatno bi nešto drugo bilo. Ali ovaj, mnogo se suzdržavam. I generalno mnogo psujem. I često mi je Verica, kada sednemo negdje ili odemo, ja sam potpuno, pa i ti me znaš, ja sam potpuno liko i opušten i stvarno govorim kako inače govorim i u kući. I onda na početku to bilo kao jao, pa kako sad ne. Međutim, nekako čudno, ali ljudi su uvijek to, ono, s moje strane prihvatali, ok, čak jedna osoba rekla, kaže, meni kad ti opsuješ, potpuno to ono kao ok zvuči, uopšte mi to nije kao psovka, nego mi baš to ono potpuno normalno na tom mestu, baš to tako treba i da bude u rečenici, jer bez toga bi kao bilo potpuno ono glupo, ono kao bleda bi bila rečenica, tako da eto, ono mi daje veter u krilo da psuje.
Ja se nadam da nećeš naučiti ni jednu novu psovku iz knjige Vedrane Rudan.
Kako da neću, pa to ću jedino i da zapamtim. znaš kako ono kada dođe neko sa strane, ono kao neki stranac, onda i to, pa kao šta je prvo naučio, prvo ga naučiš da psuje normalno, deo komunikacije, ono, folklor domaća stvar, potpuno ono, ako ne psuješ, ono, bez veze si.
E, reci mi, nalaziš vremena da čitaš uopšte? S obzirom da sada radiš u Narodnom pozorištu, da komponuješ, da se baviš još mnogim drugim stvarima.
Jeste, istine da u poslednje vreme stvarno mnogo radim, ali sad ću ti reći stvar, možda mi sad neko ono i bude nekom i smešno, nemam pojma, baš mi briga, ali sam uhvatio sebe da kad odem na trafiku vidim one stripove Zagore i ona ludila, mm-hmm. Ja jako dugo nisam znao da to još postoji. Ja sam mislio, za mene su kao stripovi bili, kad su nekad o tome razmišljali, rekao, to su verovatno ono neki frikovi koji to drže ono negde na tavanima, skupljali nekad, pa ono kao sad imaju. I ja kao ludak uopšte nisam znao da to i dalje postoji. I onda sam slučajno kao vidio i oduševio. I kao počeo sam to da kupujem. I to mi je onako okej, okay, prilisam kao ono to nešto pročitam, tako da.
Inače, Čarobna knjiga izdaje sasvim ekskluzivno stripove i to divno ukoričene na masnom papiru, pa ima i Flash Gordona i mnogo toga.
Sjajno.
Što bi te možda zanimalo.
Da, pa mene zanima sve što ide u normalnu decu, tako da ja volim da...
Mogu bi akompanuješ za nekog strip junaka.
Da, možda jednog dana. Svašta će da bude. Samo ja mislim da je i strip stvar koja izumire, koja nema. Jer ovi klinci danas, kakav crni strip, on na telefonu ima igricu u kojoj mora da pobije i pokolje ono pola likova. Kakav strip, to njima bez veze.
Ne, dobro, dao si mi odličan šlagvort. Da li bi napisao muziku za neku video igricu?
Jako bi voleo. Jako bi voleo da imam priliku da radim tako nešto. I pouzdano znam da se to kod nas neće desiti još narednih 20 godina, pošto u Srbiji ne znam da će neko napravi igricu, ozbiljnu igricu koja bi zahtevala takvu muziku. Ali u svetu se to radi, to je ludilo. Pa danas sam sa kolegom u pozorištu, nešto smo sedili i razgovarali, i kao, jesi gledao ko ima na YouTube snima, kao, ne, orkestar, bla, bla, ne znam koji tu, ne, simfonijski, kao, sviraju u pozadini, kao Call of Duty, ono. Pa rekao, potpuno normalna stvar, ono, kao igrica, i ljudi izvode na koncertu muziku iz igrice, iz video igrice, ali muzika, to je ozbiljno delo napisano, ozbiljna muzika, simfonijski orkestar izvodi.
Da.
Tako da, eto, ako ovaj, i slušalci, možda neko ko ne zna, ko nije imao priliku da igra igricu, evo, slobodno neka potraže. Sve danas postoji na YouTube-u. I Call of Duty ili sve te igrice, ono, imaju danas sjajne, sjajne muzike.
A ima i nekoliko tvojih kompozicija, ne?
Pa da, ima, ima nekoliko, ono što sam ja postavio, ima dosta što su drugi postavljali, i, i onda ovaj, to je zahvaljujući ljudima na, na, na YouTube, jer se toliko neodgovoran i nikako ne, ne mogu da, da se saberem s tim stvarima, da ja to kao nešto organizujem pa da postavim, pa da nešto, jer sad me nagovaraju za taj neki album kao da snimim, pa da to nešto, nemam pojma. Ja nekako prema tome imam pristup, ovo su mi sjajni trenuci kad mi nas dvoje ovako razgovaramo i ovako puštamo i sad to ljudi slušaju pa se javljaju i te reakcije, tu nekako mi to sve prirodnije, nego ja sad moram da se bavim još time, pa da to sad nešto, to guram negdje, ne, nekako ja mislim da stvari treba da sazre i da je vreme to koje, koje radi za mene i da prosto moji, moji živi nastupi, moji koncerti su poenta ovoj moje muzici. E sad kao, kao kako ćemo to snimimo i gde ćemo to da okačimo, mi ne znamo. Verovatno će
i
to doći. Pa dobro, da. Pa verovatno će i to doći vreme, ono, pa, pa će se ovaj malo bolje organizovati.
Sigurno sam da je tako, mi sada slušamo tvoju sledeću kompoziciju.
Možemo.
Još jedna dobra bezimena kompozicija.
Jeste.
I sada poruke pristigle na 064-022-200, pa jedna kaže, prethodna kompozicija me je podsjetila u određenim deonicama na Augusta Raša, rapsodiju iz istoimenog filma, kaže, ako si ga gledao. I kako izgleda jedna radna atmosfera Veljka Kuzmančevića i da li tvoje harmonijske inspiracije nekim delom dolazi iz harmonije u kojoj živi priroda poput one navali. Pozdrav od srca i naklon za tebe, Laki Mihajlović.
Hvala. Pa ne znam, taj film koji pominje, slušalac, stvarno nisam gledao. Moja kompozicija je 2004. godina bila za predstavu Trojili Kresida, ona prethodna o kojoj on govori, a stvarno film nisam gledao, ne znam o čemu se radi, mogu pogledam. A moj, kako izgleda moj radni dan ili okruženje radno?
Ne, kako izgleda tvoj jedna radna atmosfera?
Aha, radna atmosfera, pa šta ja znam, ja nemam taj neki običaj da moram sada da stavim na sto, ne znam, ovo i ono i pripremim se, udahnem duboko i krenem. Ja stvarno to nemam. Nekako ja najbolje funkcionišem u totalnom haosu i funkcionišem na ono kad mi je dan D, kada znam da je kraj, da više nemam vremena, da treba da nešto završim i to. U stvari ja sam tada najproduktivniji i najkreativniji. Tako da nekako žargonski rečeno, ja radim sve u poslednji trenutak. A sad neki to kao radno okruženje, pa to je zavisi, to je uvek, nekad je lepo i napolju na terasi biti, nekada i u studiju, i prosto, ne znam, ja se nešto se ne vezujem sad posebno baš za okruženje.
Možeš da radiš bilo gde.
Pa da, kada mislim, to kada treba da se radi i kada baš zagrizem, to je onda nekako je najlepše, ja se najlepše osjećam u studiju, jer studio je prostor koji je uvek u nekoj polu tami, polu mraku, i tu je čovjek prepušten samo tome što radi, okružen spravama i upućen je samo na stvaranje i na muziku. Tako da je to nekako u stvari najbolja atmosfera. Nije baš mnogo prirodna, ali je jedina prava kada se mnogo radi.
A ovaj drugi deo pitanja, da li tvoje harmonijske inspiracije nekim delom dolazi iz harmonije u kojoj živi priroda poput one navali?
Moje harmonije dolaze iz dubine onoga što ja osjećam, i to su najtananije vrste osjećanja koja danas imam samo prema svojoj supruzi i prema svojim roditeljima. I to su jedine tri osobe prema koje imam najdublje osjećanje i koje mi daju najveću podršku i vetar u krila za sve ovo što radim.
E sada Biserka kaže ovako, pod stresom sam, ne mogu da spavam, naiđoh na ovu muziku, delotvorna je, leči, hvala kompozitoru.
Hvala puno vama na tako lepim rečima. Drago mi je da je to tako. Ali sad ću da se na tu stvar nadovežem i da ti ispričam jednu sjajnu priču. Mm-hmm. Sad me to podsjetilo kad je rekla da je muzika delotvorna i da leči. Javlja mi se jedan gospodin, doktor Mileusnić, posle našeg živog nastupa i svirke na Revi, i Bog zna kako mu se svidelo, on je oduševljen, ne znam, ovako i onako, i da me pita da li može da uzme neku od mojih kompozicija da mu bude u pozadini u beku dok on bude držao to neko predavanje, ne znam šta. Ja sad ne znam o kome se radi, ne znam šta je, i sve to mi nešto na brzinu, tako da. I rekao, naravno da, sve može, rekao, sjajno, rekao, slobodno, rekao. I posle toga on mene ponovo zove da me pita koju da uzme, šta da izabere. I nekako se on odlučio, izabrao. I sada ponovo me zove da mi kaže šta je izabrao. I ispostavi se da čovjek radi, da je on čovjek koji se bavi medicinom kao naukom, istražuje matične ćelije, razna predavanja drži, sarađuje sa mnogim i stranim lekarima i ne znam šta, i imaće simpozijum veliki koji treba da se dogodi, i mene eto poziva da sastavimo nauku i muziku. I onda smo počeli malo da pričamo i o frekvencijama, pošto i u medicini i u svemu što nas okružuje postoji frekvencija određena na kojoj sve te stvari vibriraju. I u muzici je frekvencija nešto što je osnova tona. I onda smo malo pričali o tome, tako da je to generalno zanimljiva stvar, jer danas postoji muzikoterapija, postoje razni zvuci za opuštanje, razni zvuci za ovo, za ono. Postoje i oni ludaci što snimaju zvuke da bi se, ne znam, da, mislim to potpuno, ali generalno zvuk kroz frekvenciju, ja duboko verujem da može da utiče na raspoloženje.
Pa evo, tako i biljke da bolje rastu uz muziku.
Pa kažu.
I sada još jedna poruka pre nego što čujemo muziku. Divna ljubavna priča, satkana u note. Tako mi ovo zvuči dok slušam. Divna bajka bi se mogla napisati jer zvuči bajkovito, piše Suzana.
Super, hvala Suzana puno.
Sada slušamo kompoziciju.
Sada slušamo kompoziciju koja se zove Sledeća.
Veljko, šta smo sada slušali?
Pa slušali smo jednu od kompozicija.
Napravljeni sa neku modnu reviju ili si je pravio ovako?
Ne, ovako.
Ovako si je napravio. Nikako da pomenemo Narodno pozorište. Počeo si da radiš kao kompozitor u Narodnom pozorištu. Šta to podrazumeva i šta trenutno radiš?
Pa trenutno sam počeo da pišem koncert koji je u četiri stava i koji će da prati jedan nemi film. Znači, biće jedna lepa, jedna ljubavna, pitka, lepa priča koja će biti ispraćena samo pokretom i tim nemim filmom. Znači, to je ono što će da se dešava, a pratit će priču i taj njemi film, pratit će Veliki simfonijski orkestar.
Praktično nešto što nismo imali prilike da vidimo na ovim prostorima.
Da, zato što je neće biti replike dijaloga, neće biti zvučne podloge nikakve na filmu, sem velikog orkestra koji će da celu tu priču oboji. Uh-huh. Tako da će biti zanimljivo napraviti tu sliku koja ide i imati kao pratnju samo muziku koja će u stvari da sva ta osjećanja koja se dešavaju u toj priči na tom nemom filmu pokušati da isprate i oboje i prosto tu neku emociju dočaraju i dovedu do gledalaca. Tako da, da bi to trebalo da bude onako jedna zanimljiva stvar.
Obiman projekat.
Velik da projekat i dosta stvari i puno pisanja i velik orkestar i tako. Ima baš dosta posla, ali ja to volim. Ja volim kad je to ta frka i to je potpuno...
Kad planiraš da završiš? Pretpostavljam da si počeo ili čekaš zadnji trenutak da počeš poveće?
Počeo sam i uzeo sam već da radim i negde nisam u varijanti da sad to po svaku cenu treba bude za mesec dana, ali recimo da će u naredna dva meseca da bude. Treba još da fiksiramo tačno datum, jer pozorište je živa stvar i uvek je pozorište problem sa tim terminima, zato što repertoar mora da se već postoji repertoar naravno koji je izašao, ali to je sve stvar koja mora da legne sa tim terminima. Tako da mislim da će u naredna dva meseca da se to pripremi, mislim da ćemo stići da celu stvar napravimo kako treba. U međuvremenu ja imam još jednu predstavu koju pišem, nekako produkcija Narodno pozorište Niš i Beograd, tako pišem muziku za tu predstavu i imamo još par nekih događaja gde ću morati da odradim taj deo posla, ali kažem, ima dosta posla, ali to je lepa stvar zato što je inspirativna ta sredina i to pozorište je jedno čudo i stvarno je, meni je čast velika i privilegija mi je da mogu da budem u jednoj takvoj ustanovi kao što je Narodno pozorište, jer je to još jedina institucija kulture, jedna od jako malo preostalih institucija kulture u Srbiji koja je zaista onako prava.
E sada, možda dobiješ i novi posao. Pa ti kažu ovako, dobro jutro, pozdrav celoj ekipi koji je vašem gostu, profesor Dr. Med R. Mirjana. Eko. Možda te angažuju u nekoj ustanovi da praviš muziku za bolesnike koji su tamo.
Sjajno,
da se bolje
hvala,
osjećaju.
Hvala, doktorka Mirjana. Velik pozdrav i za vas.
Evo, odabrao si da čujemo Batu Kovača, odnosno i njegovu pesmu Okean.
Kompozicija da Okean. Pa to je da njegova prastara kompozicija instrumentalna. Eto, meni je krivo što na primjer, ta instrumentalna muzika je generalno kod nas jako zapostavljena. Imamo sjajne likove, sjajne muzičare, kompozitore, Bata Kovač, ne znam, Lazar Istovski. To su ono začetnici tog analognog sint zvuka instrumentalne muzike koje u tom trenutku i tom istom trenutku počinjali u svetu. Jean-Michel i Vangelis i svi ti likovi su počinjali u tom istom trenutku kada i ovi naši. Bili su rame uz rame. Međutim, ja ne znam zašto ta naša instrumentalna muzika se svela kod nas samo za neke podloge, džinglove, reklame, za te neke stvari, nikad nije zaživela u tom pravom smislu. I to mi je jako krivo. Bata je imao jako puno tih instrumentalnih stvari i kompozicija koje je radio. Ima taj presjajni njegov album koji je u Španiji snimio, instrumentalni, a na primjer nije mogao da se čuje ovde kod nas. Jako malo je toga bilo. I onda je to stvar koja je prosto neobjašnjiva da tako malo instrumentalne muzike generalno ima i to malo što ima se ne koristi u neke prave sveke.
Evo, mi sada slušamo Batu Kovača i Okean.
Da. Thank you.
Veljko Kuzmančević, vaš i moj gost. A poruka kaže ovako: da li su na tvoju muziku imali uticaj Vangelis i Jean-Michel Jarre? I kaže: mislim da su u većini kompozicija ipak fali malo više vedrine. Pozdrav svima.
Hvala Simo. Pa ne znam, ja sam Jean-Michel mi je zanimljiv na svoj, Evangelist na svoj način, ali ne znam, ja kontam da se u mojoj muzici ne čuje toliko ni Evangelist, ni Jean-Michel.
Ne, oni samo pitao koliko su imali uticaja, a misli da u većini kompozicija fali malo više vedrine.
Pa da, generalno to sad oko vedrine, to je jako diskutabilno. U muzici je to neka najplastičnija podela. Durska stvar je kao vedra, molska je kao tako, a muzičari znaju često da kažu nema muzike i nema kompozicije ako nije molska. I to je nekako, i muzičari najviše vole da sviraju i da i prosto doživljavaju. A ne znam, to ne, kao u smislu vedrine, nisam razmišljao nešto posebno o tome.
Uh-huh. E li imaju uticaj na tebe Jean-Michel Jarre i Vangelis i koliko ih uopšte voliš?
Pa, Vangelisa volim mnogo. I ranije sam ga kao klinac jako puno slušao i volao sam Vangelisa od uvek. I u tom smislu muzičkom, pa verovatno i da jeste imao neku vrstu uticaja, sigurno da. Jer da sam slušao, ne znam, neću sada ni da izgovaram to, verovatno bi drugačije i ja reagovao i na muziku i drugačiju muziku pisao. Ali negde sam više gotivio i voleo Vangelisa slušam od Jean-Michela.
E sad kaže sledeća poruka: bravo Veljko, prava čarolija, slušam širom zatvorenih očiju. Dokaz da se samo srce najbolje vidi i stvara najlepša, lehovita muzika.
Sjajno, hvala puno.
E sada, kako mišljenje je gosto o Arsenu kao kompozitoru instrumentalne muzike? Lep pozdrav, Kate.
Hvala, Kate.
Kako ti je mišljenje o Arsenu? Da, o Arsenu kao kompozitoru instrumentalne muzike. Arsenu Dediću.
Arsenu Dediću. Pa, šta znam... Arsen Dedić ima naravno opet tu neku svoju priču i svoj pristup. Moram da priznam da iskreno ja nešto nisam mnogo ni slušao tu priču i nekako ne znam, više sam valjda bio okrenut i upućen jer ja sam ta generacija koja kada je trebalo da najviše bude u tome i da sluša i da kreće u tu priču, ja sam bio pod blokadom i informacija i te vrste muzike, i onda mi smo tu negde ostali, ta generacija moja malo hendikepirani, jer smo se podelili sa njima koji su bili tamo, a mi bili ovde, i čak i eto dozvolili su ti koji o nama brinu da nas podele i u tome, da do nas ne stiže ni ta muzika ni sve što je odande, kao i ovo naše kod njih. Tako da u tom nekom periodu nisam imao mnogo susreta sa njegovom instrumentalnom muzikom. Osim onoga što je naravno, što su njegovi hitovi, što svi znamo, ali pretpostavljam da je i kod njih generalno situacija je vrlo slična našoj što se tiče te instrumentalne muzike i toga. On je radio, pretpostavljam, tamo za filmove, serije i te neke stvari, isključio tu instrumentalnu muziku. Tako da i u tom nekom starijem vremenu.
Evo da kažemo slušalcima još jednom da mogu da nam se pridruže u priči. 064-022-200 je broj na koji mogu uputiti poruku. Odgovorit ćeš na svaku, ja ću ti je pročitati.
Naravno.
A sada slušamo šta? Nešto?
Slušamo nešto. Thank you.
Veljko Kuzmančević, kompozitor, se druži sa nama u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju. 3 sata je i 1 minut. A poruka kaže, evo još jedno pitanje za Veljka. Da li se kao kompozitor prilikom stvaranja prepušta samo svojim emocijama, bez obzira ako su one setne? Pita Gorki.
Pa uvek i uglavnom samo svojim emocijama i u većini slučajeva one jesu setne. I to se i čuje u moje muzici.
I kaže Vera, kako ovo dobro zvuči, i meni je melanholična. Toliko je divna melodija da bi zvučala božanstveno i u rukama apokaliptike.
Da, ako apokaliptika, hvala. Apokaliptika je, da, čudna ekipa i sjajno sviraju i imaju super fazno, super način, njihova interpretacija je jako zanimljiva. I da stvarno oni še god da uzmu da...
Da, imaju sad koncert u Domu sindikata, možda ćeš i da odiš.
E, to nisam znaš.
Jeste, sad ću ti reći
kada. Treba bude, ali?
Imate koncert 16. oktobra u Domu sindikata, a zamisli, Beograd 202 je čak i delio karte za ovo. Za ovaj koncert, zakasnio si za karte, ali na koncert možeš da odeš.
Da. Super,
16.
sjajno.
Oktobra i da poslušaš kako zvuči. Šta radi tvoj bend?
Moj bend, ja svoj matični bend nemam. Moj posljednji bend koji sam imao je bio Mesečeva harmonija pre 10 godina.
Uh-huh.
A imam sada muzičare sa kojima radim i najviše volim da radim sa ljudima iz Novog Sada, s kojima su već nekih 5-6 godina intenzivno u svirci, i to je sjajna ekipa iz Srpskog narodnog pozorišta. I super su, mi smo dosta radili zajedno. To su sada ljudi koji su, sad kad krene ova sezona, onda imaju predstave, sve to, i nekako opet uvek kada treba u posljednji trenutak mi se sakupimo i sviramo. I to je ona profi ekipa s kojom ja nikad nemam problem. Dođem sa notama, podelim note, dobro se ispričamo i onda počnemo da radimo, i to je super uvek. Oni su mi onako sjajni. A ovde u Beogradu imam isto super ekipu. Imam violinu i violu sa kojima sarađujem. To su moji Roki i Rada ili Rošer kvartet, deo kvarteta. I s njima isto uživam da radim. To su, ako se sećaš, na poslednjoj svirci koja si bila, njih dvoje su svirali sa mnom, i njih dvoje su sjajni. Oni su iz
Viola
RTS
i violina,
jel? Da, viola i violina. Oni su simfoničari iz RTS-a i sjajni isto, vrhunski muzičari, i sa njima uživam da radim. Skoro smo u Narodnom pozorištu snimali nešto, i to isto mogu da ti donesem sljedeći put da čuješ na traci.
Šteta što nisi sada doneo, ali dobro, imaćemo prilike da se družimo ponovo i da poslušamo šta je to novo što radiš.
Ne stižem ti, a dobro, i ja sam dosta neodgovoran, ti to najbolje znaš, i nikako da sakupim tog materijala onako na jednom mestu da ima. Od sada skontao sam šta je najbolje.
Zato ti treba CD i to dupli.
Ne, na šta je najbolje, sad sam skontao. Ja ću lepo ovako, svaki put kad gostujem kod tebe,
ja ću svaki put tebi
da ostavim na čuvanje.
Odlično,
to je najbolje. Jer ja već imam u Sremskoj Mitrovici mog jako dobrog drugara Milana Burmuđeju, pukovnika mog dobrog, koji ima moje snimke. Još kad sam klinac, ono bio sve ono što sam radio snimao, toko neke sulude stvari koje stvarno nema niko, on ih ima. I baš smo se skoro, kad smo razgovarali, pričali smo o tome, rekao, to stvarno si mogao jednom da mi narežeš i da mi daš, kao šta da ti dam, sačekaj malo da poraste vrednost, pa ćemo da razgovaramo, kao da dobiješ ne možeš ništa od mene. Tako da je to ostalo zvezanje, ali on stvarno ima dosta tih nekih stvari. To je bilo super da isto sakupim, ali od sada sam materijal koji budem donosio i budeš emitovala u svoje emisije, ja ću da ti ostavim
ideje.
I lepo neka stoji tu. Pa da.
I onda imamo, kad dođeš, samo se ti pojaviš i to će biti dovoljno.
Najsigurnije to.
E, A sad Evangelis, može?
E, može, to davno nisam čuo. Može.
Slušate noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Veljko Kuzmančević, vaš i moj gost, a poruka kaže ovako: Rahmanjinov je car, gospodin. Sve vas je, kaže, oduvao svojom otmenošću. I to je zaista božanstvena muzika čistote, kaže, laku noć neko.
Jeste, super. E, pre nego što ovaj, ja se slažem da jeste, ali pre nego što spava, neko sluša ovaj, bilo što od Wagnera, da vidi šta oduvao.
Čućemo mi i Wagnera malo kasnije.
Da.
E sad, profesor doktor Mirjana kaže: ova muzika i to kako ima vedrine treba još samo dobro slušati, da uprostim, mora da izaziva mir, zdrav duh, zdravo razmišljanje, odlična terapija i tako dalje, kaže, od srca pozdrav.
Sjajno, hvala puno, doktorka Mirjana.
Doktorka Mirjana, možda neki doktor za srce, jer ovakva muzika prija ljudima da ih smiri i opusti, rekla bih.
Pa jeste, pa pretpostavljam da je ovaj, nju, do nje došlo ono što je u stvari trebalo da dođe. Što ja osjećam svaki put kada i posle te muzike koja je snimljena, ono, i svoju muziku koju pustim, mene uvek isto radi. Kad prestane da me radi, onda mi je ono, i bez veze, valjda nije ni trebala da bude tu. Ali volim i te stare stvari kad preslušam, jer me uvek vraćaju na taj trenutak dok su bile rađene ili me vezuju za neke slike i iz tog perioda. I to je onda ovaj, super. I drago mi je da je to ona doživjela i da je skontala na taj način. I super je što u stvari instrumentalna muzika nema reči i ona slušalca ne usmerava na koji način treba da razmišlja, nego on potpuno slobodan da doživi tu emociju na svoj i na jedinstven način. E, sjajno je kada ta muzika proizvede bilo kakvu vrstu emocije. Ako je čovjek apatičan prema njoj, onda je ovaj, potpuno bez veze. Ali još je vrlo jasno da ne može da izazove nikakve emocije, besa, ne znam ja čega, nego je prosto muzika koja je takva. Eto, neko je rekao da je melankolična, nekom je tamna, nekom je svetla.
Rekao si da u stvari uglavnom radiš instrumentalnu muziku. Sada si u pozorištu. Šta će biti ako se susretneš sa melodijom koja treba da se otpeva?
Pa ništa, to je sjajno. Evo,
neće ti smetati.
Ma ne, pa naravno. Ja sam, sad mi je žao što, ovaj, što ti nisam doneo, ali ovaj, imam par snimaka koje sam radio ovaj, ranije i par kompozicije koje sam napisao. To je pevao moj veliki drugar i sjajan operski pevač Aleksandar Saša Radišević. I ovaj, nazvali smo, imali sjajnu saradnju još 2005. prvi put je, ja sam mu nešto pravio posle neke festivale u Bugarskoj gde on pevao, ali 2005. je pevao sa mnom na mom koncertu, prvom velikom koncertu sa krajskim gudačima Sveti Đorđe, bio je gost i ovaj, tu sam pisao i tekst i muziku na tom koncertu i on mi je bio gost, tako da nije problem ovaj, nešto što ima tekst ili što ima glas kao muzički, nego je, ja sam uvek glas doživljavao i volim ga u svojim kompozicijama kao instrument, a ne kao poentu te kompozicije, da on sad kao rečima nešto došao, nego glasom koji je u svojstvu instrumenta u aranžmanu sa velikim orkestrom. U tom smislu mi je vokal i tekst zanimljiv. Mm-hmm. Hoću da kažem da ne bih ti radio komercijalne pesme. U...
Ne, mogu napišeš neku pop kompoziciju, recimo.
Mogao bi da napišem... mogao bi da napišem kompoziciju koja ima u sebi himnični karakter i koja bi trebala mm-hmm. da ide na, recimo, neki festival. Neću da imenujem sada festival u smislu da je to Eurosong. Pošto je to danas...
Pa dobro si ga pomenuo, da ti pruže sada priliku da ideš na Eurosong, da li bi to prihvatio?
Pa naravno da bi, ali se ne radi o tome da li bih ja to prihvatio ili ne. Radi se o tome da ta kompozicija koju bi ja napravio ne bi imalo smisla da ide na festival takav. Zato što je taj festival postao cirkus gde se gleda taj neki kao scenski nastup. I, mislim, ja sam se ježio kad neko kaže kao ono, pa da li, kao pogledaj kakvi su imeli scenski nastup, kao potpuno je, kao to je ludilo, kao ovi su najbolji, ne, kao bolji su ovi, ne. I sad svi kao pričaju o tim nekim sporednim stvarima, a ne govore o suštini. I tu se po meni izgubila suština. Festivalska pesma treba bude nešto što je himnično, što je svečano, što negde budi neka jaka osjećanja, posebna, i to čini jednu pravu festivalsku pesmu po meni. I moram da kažem da kod nas od ovih pesama što su išle na festival, jednostavno, i to tvrdim i često kad razgovaramo u tim nekim pričama, ja to pomenem i kažem da kod nas festivalsku pesmu za Eurosong ili tako nešto veliko niko bolje od Joksimovića da napravi ne može. I to tvrdim. Jer je to prava festivalska himnična pesma. Ovo ostalo je...
E sad još jedna poruka pa muzika. Joe Satriani će biti, a pazi ovako, kaže, zvučiš kao vodolije.
E pa nisam, nego sam riba.
Kaže, zato što potenciraš slobodu, prirodu i duhovno. Hoćemo li nekad čuti prelepu sonatu za Mariju? Ili ne smeš od Verice? Kaže Nataša SM, pretpostavljam da je Sremska Mitrovica ili možda njeni inicijal.
Možda i Smederevo. A nije, nego ako je po registarskim tablama, onda je Mitrovica. Velik pozdrav za moju Sremsku Mitrovicu, velik pozdrav za Natašu, jel? Natašu. Mm-hmm. Pa da, ja se ne bojim nikoga, da bi najmanje svoje supruge koja me toliko voli i koju ja volim, naopako, kad bih se plašio. Poenta je da više ta priča nije prosto polje mog interesovanja, ne budi mi nikakve emocije, nešto što se zove drugačije od moje supruge, tako da nažalost ta sonata neće biti.
A i nemamo je, tako da i ne možemo. Donećeš mi jednog dana.
imam jednog mog velikog zajedničkog našeg prijatelja Vericinog i mog, koji se zove Saša, a mi ga zovemo Milojkica. I onda on svaki put me nekad vidi, a on je tako savi nežan i krh, i onda on me nekad vidi i kaže, Veljkice, hoće biti sonatica za Milojkicu. Tako da najprije će bude sonata za Milojkicu.
Ali pre svega toga čuo sa Trijani, može?
Može, super.
Sada Joca nam šalje ispečenu 202 i kaže ovako. Kada Veljko komponuje i kad ovde s nama tuje, inspiracija mi dođe, ja požurim da ne prođe i napravim kifle fine da mi Tanju želja mine.
Bravo, kralj.
Pa nije me baš minula. Sad sam ugladnila kad sam vidjela ovo lepo pecivo.
Sad si vidjela kad završimo pravac pekara.
Jeste, pronaći ćemo ovaj da neku koja radi. I poruka kaže ovako. Gospodin Ahmanjinov je prvenstveno oduvao komunjare i bio je disident u svakom pogledu, a Richard Wagner je muzički genije. Pozdrav.
Pozdrav i vama. I to sa s tom pričom kao on oduvao komunjare i bio disident. To je totalno ludilo. Ispostavilo se, evo kod nas se pokazalo u našoj istoriji, da ti što su bili disidenti, ne svi, ali uglavnom su bili barabe. I dobro je što su bili disidenti tada. A te komunjare nekako, kad danas čovjek pogleda, ja ne gledam politički toliko koliko u našem poslu. Recimo, ta umetnost je bila na mnogo većoj ceni, mnogo se više ulagalo u umetnost i u kulturu dok su bile komunjare. Tako da je da po, u svakom tom nekom periodu i političkim prilikama i u našoj i u drugim zemljama postoje i svetli i tamni trenuci. Ali nekako mi se čini da je nekako sve bilo umerenije, normalnije i da su nekako u tom periodu u ovoj zemlji neke stvari funkcionisale na pravi način i mnogo, mnogo normalnije i savremenije u odnosu na ovo kako danas funkcioniše. Tako da, eto, bilo bi dobro da se taj komunjarski, pod navodnicima kažem, komunjarski duh ponovo probudi. Bar u tim segmentima gde je on delovao na jedan potpuno normalan i prirodan način, da ta malo kultura, malo i da ta umetnost ponovo dođe malo
na svoje.
Da, i u neki viši stepen nego što je sada.
E, na sada poruka od Vere kaže preterah. Ali samo ovo da kažem. Veljko i Zlatko Manojlović u kombinaciji i sa lepom prišom jednako savršena noć. Misli na muziku koja mene prati u noćnom programu, koju je uradio Zlatko Manojlović, što ne znači da nećeš ti uraditi jednu specijalnu muziku za mene.
Naravno, za tebe ću da uradim sve.
Da me prati
sve
u ovom noćnom programu, recimo, zašto da ne.
Bilo bi cool. Ali znaš šta bi bilo još bolje? Mm-hmm. Da ja uradim tu muziku i da onda nju prijavim u Sokoj.
Tako je.
I da je onda ti stalno vrtiš.
Naravno.
I da ja zarađujem mnogo.
Jeste.
Sjajno.
I onda od toga pijemo kafu.
To, pa od prilike bi za kafu imali.
Pa nije ti loša ideja. Ja ću čekati svoju muziku,
cool.
A kad ćeš prijaviti Sokoju, to ne znam. E, kaže ovako, za moju dragu 202, divne ljude koji rade na 202, specijalnost mi je opšta hirurgija, što znači hirurg. Veliki pozdrav, još jedan pozdrav gostu, profesor doktor medicine R. Mirjana.
Sjajno.
Možda nam i zatreba nekad.
Ne, daleko
nadamo
da
se da neće.
Ju. Ja sam hipohondar, ne pominji mi.
Nisi vajda.
Majke mi, najstrašniji. Ali moram da kažem da to sam često pričao i sa prijateljima, baš i skoro smo, baš Verice i ja razgovarali. Ja kažem, kao pa, eto, tako sam nešto pričao, kao bi, šta bi ti kao majke ti, kao sreća, pa to ono kao nešto, imaš ti kao tu talena, to kao ti, ja vidim kao ti pišeš, za noć, za dve ti napraviš, to je haos, sve to super. Šta ti majke ti radi, da ne radiš to? Si nekad razmišljao u životu šta je bio? I stvarno, da nisam otišao u muziku, sigurno, ali sigurno bi bio ili lekar, ili bi otišao u neku biologiju, u nešto, jer mene to strašno bi zanimalo. Kad si u školi, pa kao biologija i to kad učiš one stvari, ja sam znao u detalje i o ćelijama, o tkivima, o kako, šta, gde. Mene to strašno bi zanimalo. Ali eto, otišao sam u muziku. Ali cenim, i moram da kažem da u medicini najjači likovi su mi hirurzi. To je negde kao i u muzici kompozitori. Ovi drugi su šljakeri. Ali u medicini jedino priznajem hirurgiju. Ovi kad krenu sa terapijama ovako, onako, hirurg bre konkretno te otvori, izvodi šta ne treba ili zakrpi šta može i čao je.
Moram ti priznati da sam ja do 15. želela budem očni hirurg.
E, očni?
I eto, postadoh novinar.
Pa tu treba baš ono kao mirna ruka, pretpostavljamo.
Pa ja sam mislila da imam.
Cool.
Ali evo, postala sam novinar. Ali nikad nije kasno.
Pa dobro.
U Americi medicinu završavaju i u poznim godinama, pa mogu tamo negde kad se penzionišem na 202 da završim medicinu i da postanem...
Ne. Ti totalno greš, uopšte nisi moderna, ne koristiš prednosti tehnologije koje mi danas imamo. Mi možemo sad ovde da uključimo recimo doktorku Mirjanu i da se gledamo preko neta i da nas ona
uči
praktičnom radu odmah, online, odmah, sve u realnom vremenu.
Bolje da nemamo pacijenta realnog.
Odmah praksa, nema tu šta.
Jeste. Evo, družit ćemo se još neki pola sata sa Veljkom, pridružite nam CV 064-0200-200, saslušamo još jednu pesmu, kompoziciju po Veljkovom izboru, a onda će on da nam pusti svoju omiljenu kompoziciju koju je napravio. Može?
Može i tako, može. Baš. Thank you.
Nastavljamo sa porukama i razgovor sa Veljkom Kuzmančevićem. Poruka kaže od Cime: u kom pravcu će se razvijati tvoja muzika u narednom periodu? Bilo bi super da više koristiš motive iz naše tradicionalne narodne muzike uz upotrebu narodnih instrumenata kao što su frula i kaval. To bi bio idealan spoj. Kaže, šta kažeš, pozdrav.
E, sjajno, Simo, ako imaš pri ruci ili kad budeš imao YouTube, možeš da, da pronađeš tamo. Ja imam kompozicije koje sam pravio i evo imam baš za, za kaval i za gudački orkestar. Ja sam svirao kaval, imaš živ snimak samog koncerta, pa možeš da poslušaš. Ja to volim u principu, ali sam malo pokušao da više napravim te neki world music zvuk, i ako ima nekog tog etno motiva, da to bude u nekom drugačijem ruhu, jer kod nas su se mnogi igrali sa tim etno zvucima i onda je to u jednom trenutku nastala papazijanija sa tim kao etno muzikama.
I da, ima, svi su počeli da se bave tim.
Da, i onda je malo otišlo u preterivanje. Tako da, taj kao klasičan, kao taj neki srpski zvuk etno ili taj neki rad, meni generalno ne prija u tom u kontekstu kao sviranja baš tradicionalnog instrumenta, ali može da ima smisla u nekom simfo aranžmanu ili malo izmenjenim motivima. Tako da, a vidjet ćemo što se tiče toga, tog pitanja, tog drugog dela pitanja za u kom smeru će da ide. Pa je, to je ono što smo negde na početku i govorili. Ja se nadam da će se stvoriti neki ozbiljniji uslovi da može da se ta muzika izvede pre svega, a onda i kvalitetno snimi, pa da se napravi neki ozbiljniji snimak sa simfonijskim orkestrom. Jer kažem da mi zaista imamo presjajne muzičare, sjajne orkestre, tu je veliki orkestar u Narodnom pozorištu i hor, imamo RTS simfonijski orkestar, imamo Beogradsku filharmoniju, sjajne muzičare sve, i kažem, nadam se da će uspeti da se stvori situacija i atmosfera da će biti takva da jednom će i neke nove ideje i nova muzika doći na repertoar i da se izvede, jer po mom negde mišljenju već jako dugo, mi već 50 godina izvodimo poznate operske arije starih majstora i kompozitora koje svakako moraju da budu negde uvek tu na repertuaru, jer to su prosto klasici, ali od novih, nove muzike i mladih autora jako malo imamo izvođenja, i to što imamo, to je ponovo, kažem, ta neka muzika koja se izvodi samo u tim nekim akademskim krugovima, muzika koja nije za publiku, muzika koja nema ni ritma ni melodije, i onda se to je to onda neki začarani krug. I onda se uvek pitaju ti uprave tih velikih institucija kulturnih, kao, pa šta se desilo sa kulturom ovog naroda, gde su mladi ljudi na tim koncertima klasičnim? Pa neće da dođu, jer zaspe ono 3 sata bez ičega, bez emocije, bez muzike. U stvari, dođeš na muziku gde nema muzike.
E sada, Dragan Popović, naš Pacific Boy, kaže: poruki iz VIP mreže neće pa stanu, ali ne bih ja bio ja da nemam 3 broja. Muzika je divna, opušta i smiruje. 202 je začin koji divno umiruje. Veliki pozdrav iz Krupnja šalje vam Pacific Boy. More mu je presušilo, ali on je ostao svoj. Kis svima. Dok mi koske sevaju, osjećam kako dolazi zima. Brr. Ne, o mene malo izdaje glas, ali dobro.
I ti osjećaš zimu.
I ja osjećam zimu, očigledno ovu promjenu vremena. Ljubica kaže: vau, sjajan, moćan izbor.
Super.
Milan iz Gruže piše: sve dobro i lepo, oslobođe nas od zla. Posebno to čini dobra, lepa muzika. Cilj umetnosti nije zla reklama, već da sve bude bolje svima nama. Milan od Gruže.
Tako je. I da se osjećamo lepo kada odemo na neki koncert i na svirku, i Kažem, evo, opet je neki pomak i sjajna stvar što ti veliki bendovi su isto počeli da dolaze i ljudi slušaju i idu na te žive svirke, na koncerte i nije više ni važno u koje muzika je u pitanju, koliko je važno da ljudi osete energiju žive svirke i koncerta, jer smo navikli da nas izbombarduju na TV-u sa majmunarijama i da prosto nemamo taj osjećaj i nemamo taj odnos prema živoj svirci, prema koncertu. Nekako se sad to polako vraća, bar u tim popularnim i mainstream muzikama. Eto, valjda će doći vreme i da se malo više popularizuje jedan simfonijski orkestar koji može da zvuči sjajno, jer mi ih imamo mnogo i imamo ih dobrih.
E, sada slušamo tvoju omiljenu kompoziciju.
Možemo, da. To je...
Zašto baš ona?
Pa, ja ne znam, ona je nekako tri četvrtine taktu i nekako malo vuče na valcer, a nije baš određen valcer, ali je nekako široka i lepa melodija meni i ima mnogo gudača i meni se to sviđa i to je negde jedna od lepših tema koju sam napisao, bar meni dok je slušam, a izvodi je živi RTS simfonijski orkestar.
I ona je bez imena.
I ona je bez imena.
I evo nekoliko poruka, kaže, hvala na predivnoj noći i puno pozdrava od Slađane iz Sombora.
Pozdrav.
Pozdrav od jednog usamljenog kamiondžije koji vozi kroz mrak Amerike i uživa slušajući maestralnu muziku i vaše prijatne glasove, kaže Dragan u potpisu i zaista broj koji je američki.
Pozdrav, Dragane, i pažljivo.
Čarolija noći. Tako ću zvati ovu predivnu melodiju. Hvala Tanja, hvala Veljku i ponovite sve, kaže Vera.
Hvala Vera, tebi
puno. Hoćemo Vera, čim Veljko nasnimi još nešto, eto njega.
Da.
Ima mnogo toga što bi još mogli da čujemo, ali prosto nismo imali snimaka dovoljno. Biće ih.
Biće, naravno.
Ovaj CD ostaje Donećemo kod mene.
Donećemo drugi put, ovaj ostaje kod tebe i onda dolazi CD2, pa CD3, pa... Napravit ćemo kompilacija par da ima ono dosta materijala.
Jeste. E sada mi reci na kraju ove priče planove.
Planove?
Šta je to što planiraš? Pa evo, do nove godine, da se ograničimo.
Do nove godine? Pa evo, planiramo, kažem, najviše sam se zagrejao i počeo sam već da pišem i sad sam u tome, pošto moram da pišem i scenariju za taj nemi film i muziku za orkestar i celu tu priču, nekako moram da uobličim. Razmišljam dosta još o samom nazivu i imam negdje kostur i znam koji koncept, ali treba još da sve to uobličim. Tako da će tu biti jako puno posla i to je ono čemu će se najviše posvetiti, kažem, ta predstava sa Niškim pozorištem isto. Tako da do nove godine će da bude radno i bit će mnogo posla i eto da Bog da se sve završi kako treba i da to da se ta premijera napravi da bude onako kako sam
ja planirao da budem. Možeš da usloviš sada poslove u Narodnom pozorištu, fakultet?
Pa moram. Moram. Mm-hmm. Sreće...
Pa i porodične obaveze idu u sve to, naravno.
Da. Moram da kažem da na akademiji profesori sa kojima sam ja u kontaktu i kod kojih treba da polažem te ispite su generalno ljudi koji su u poslu isto jako dugo i nekako su mi izašli u susret odmah na početku i na tome im hvala puno. Ja razumeju i ovo što radim i prosto negde imaju razumevanja da mi treba vremena i da ne mogu da budem ni svaki put ni na predavanjima ni tamo na akademiji i hvala im puno što imaju razumevanje. Tako da mislim
da će imati
biti
vremena
sve
za
cool.
Sve.
Da, uspeću da sve to završim negde do nove godine i da onda uđem u novu godinu onako malo rasterećen sa ponovo novim projektima, nadama i mislim da će biti sve okej.
Ja se nadam da ćemo se uskoro družiti i da ćemo čuti nešto novo od tebe, ja to uvek očekujem.
Da, i ti si stvarno divna, zato što me uvek me zoveš da me pitaš.
Pa moram kad radiš tako dobru muziku.
Šta radiš, kad ćeš da dođeš i to mi je divno. I zato kažem stvarno, ja se trudim da pošto mi živimo gore na Avali i kad završimo sve sa dnevnim obavezama, mi jedva čekamo da odemo gore i da uživamo i šta već radimo, ali nikad nisam mogao da ti kažem neku priču da te eskiviram i da ne dođem zato što si ti toliko divna i zato što ja toliko uživam.
Nemoj toliko me hvališ, uobrazit ću se.
Ne, ali zaista je tako. Toliko mi je prelepo u tvojoj emisiji i ljudi koji se javljaju, slušalci i ljudi koji prate tebe i tvoju emisiju su isto divni, poruke su prelepe. Ja se ovdje uvek super provodim sa tobom i uživam u tvojoj emisiji.
Ne, hvala ti na lepim rečima.
I to mi je prelepo. I svaki put kad god budeš mene pozvala, ja ću da dođem.
E sad kaže Dragan ovako: tako mi pune lule mira, vaša muzika lepo, duboko relaksira. Veliki pozdrav celoj ekipi, a posebno gosen Veljku, Veljku Debeljku, kaže Šao.
Cool, pozdrav Dragane, velik za tebe, uživaj.
Da. Ti se sa Veljko Debeljko baš nikako ne ide uz tebe, ali dobro.
Pa da, ide Veljko Debeljko i rimuje se Velja Selja. Ali ima onda i drugi Velja Selja, ali ne bo veze, mogu i ja da budu. Tako da je sve to cool.
I na kraju ovog našeg razgovora meni ostaje samo ti se zahvalim puno što si zaista odvojio ovu noć, bio gost moj i slušalaca Beograda 202. Evo sad su počele poruke da pristižu i dalje i moram da pročitam ovu još jednu koja je stigla, baš sada.
Naravno, slobodno.
Smirujuće note kao pejzaži nepreglednih livada, kao reka koja žubori. Devojka u svetloj ili pršavoj haljini hoda, kao da lebdi bujnim livadama, sjaj rose na poljskom cveću. Muzika za slikanje akvarela, za čišćenje misli, utočište, a sve ukazuje na iskonsku povezanost čoveka sa prirodom. Završit ću rečima velikog mudraca Lao Čea, kaže, ako si pažljiv na kraju kao na početku, sprečit ćeš neuspeh. Pozdrav iz blizine arene, SPP u potpisu.
Sjajno, ja bi pomislio da je ovo neko ko me poznaje.
Super. To već ne znam, ali super. Prosto eto.
Velik pozdrav.
Hvala ti još jednom, a evo i ekipe koja je uz nas dvoje bila tu ove noći. Petar Sekulić brinuo za ton.
Aha, izvinit ću te, prekidam.
Teo si joj kažeš nešto?
Teo sam ja na kraju da se zahvalim još jednom tebi i tvojoj ekipi, divnim momcima. I uživao sam.
Da,
još jednom veliko hvala i hvala svim slušalcima i hvala ti na divnom poklonu.
Hvala i tebi, dođi ponovo, znaš da su ti ova vrata uvek otvorena.
Hvala puno.
Kao što rekao, Petar Sekulić brinuo za ton. Nebojša Neša Sabovljević bio organizator i muzički urednik ove noći. Moje ime je Tanja Obradović i bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Družimo se ponovo u ponoć u emisiji Kaži Dragička. Vaši moji gosti bit će Pera Džom sa usnom harmonikom i Miško Bevanda sa gitarom. Biće jedno zanimljivo satno druženje, zato budite tu. Želim vam prijatan dan pred vama.